Bertemu kembali, penduduk di Taman Saujana Impian Kajang terpaksa berdepan risiko kemalangan di laluan lebuh raya Ceras Kajang atau lebih dikenali sebagai Kajang Bypass. Laluan ini menghubungkan tiga lebuh raya utama yang dikatakan bertembung dengan laluan kawasan perumahan itu. Apa yang pasti, laluan yang boleh dikategorikan sebagai berbahaya ini hanya menantikan siapa mangsa seterusnya yang berkemungkinan berdepan peristiwa berdarah. Bagaimana untuk menangani isu ini dan dengan lebih tuntas? Dan untuk itu, kita akan bersama pengurusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Li Lam Tai di talian ketika ini. Selamat tengah hari, Tan Sri.
Selamat tengah hari.
Tan Sri, pertama sekali, bagaimana isu ini dapat ditangani kerana difahamkan situasi ketika ini seolah-olah kenderaan yang dalam had kelajuan yang tinggi daripada lebuh raya akan terus memasuki laluan kawasan taman ini?
Ya, masalah yang dihadapi oleh penduduk di taman ini tersebut merupakan satu isu yang amat itu serius dari aspek keselamatan jalan raya. Masalah itu sudah wujud sejak tahun 90. Ekoran kegagalan menentukan tuan punya tanah sama ada lembaga lebuh raya Malaysia ataupun JKR ataupun Majlis Perbandaran itu Kajang. Kalau isu tuan punya tanah tidak dapat diatasi, pastinya tiada bajet ataupun peruntukan untuk digunakan menambahbaikkan jalan tersebut. Jadilah saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengutarakan ini beberapa itu cadangan. Yang paling penting ialah saya berpendapat bahawa semua pihak yang terlibat, iaitu sama ada LLM, JKR ataupun Majlis Perbandaran itu Kajang, harus mengadakan satu perjumpaan dengan secepat itu mungkin untuk menentukan siapa yang akan bertanggungjawab mengenai isu penambahbaikan jalan itu tersebut supaya kemalangan jalan raya dapat dielakkan. Yang saya rasa penting ialah bahawa melalui perjumpaan itu, jadilah kita boleh menentukan satu tindakan yang penting yang dapat diambil selepas telah menentukan mana-mana badan yang patut bertanggungjawab itu penuh dan melalui itu jadilah perbincangan berlanjutan boleh diadakan untuk menentukan langkah-langkah keselamatan yang dapat diambil. Saya berpendapat bahawa pihak berkuasa harus menetapkan zon peralihan had laju supaya kelajuan kenderaan dapat diturunkan secara berperingkat daripada 90 kilometer per jam di lebuh raya kepada 60 kilometer per jam apabila memasuki laluan Kajang Bypass itu. Yang kedua ialah untuk memasang penghadang itu jalan ataupun road itu barrier pada pembahagi tengah jalan untuk mengurangkan impak dan seterusnya kecederaan sekiranya kemalangan berlaku. Yang ketiga ialah untuk menambahbaikkan penanda jalan ataupun road marking di kawasan berisiko sebagai penenang trafik supaya kelajuan kenderaan dapat dikurangkan. Dan juga aspek tentang ini kerja penyelenggaraan secara berkala ini juga amat penting memandangkan bahawa ada banyak masalah tentang banjir itu kilat dan juga jalan yang berlubang dan itu sebagainya. Semua ini saya rasa akan membawa risiko yang itu tinggi kepada pengguna jalan raya itu.
Jadi Tan Sri, adakah Tan Sri melihat juga cadangan untuk kita tidak membenarkan kenderaan-kenderaan berat untuk memasuki jalan berkenaan, kerana kita tahu apabila kenderaan berat ini memasuki ke jalan berkenaan, ia akan merisikokan lagi pengguna. Itu yang pertama. Dan kedua adalah ia boleh merosakkan lagi kondisi struktur jalan itu sendiri. Bagaimana cadangan daripada Tan Sri?
Ya, itu selepas itu telah menentukan mana-mana itu badan berkuasa lah yang akan mengambil tanggungjawab untuk menyelenggarakan jalan itu tersebut. Salah satu perkara yang boleh dipertimbangkan iaitu untuk menutup beberapa akses yang dijangka boleh meningkatkan lagi risiko kemalangan di laluan ini tersebut. Masalah ini utama pada pandangan saya ialah apa yang saya sifatkan sebagai overspeeding ataupun ini kelajuan berlebihan. Had laju ini seperti mana yang tadi saya telah menyatakan, yang ditetapkan di jalan tersebut iaitu 60 ini kilometer per jam, dan ini jelas juga telah dipamerkan di sepanjang jalan itu tersebut. Tetapi dari aspek penguasaan itu, saya rasa itu ialah sesuatu kelemahan. Ini kerana banyak ini kenderaan, terutamanya itu kenderaan itu berat yang menggunakan itu jalan itu, mereka tidak mematuhi kepada had itu laju. So itu jadilah tentang cadangan itu sama ada akses ke jalan itu boleh dipertimbangkan untuk ini penutupan. Ada satu ini perkara yang memerlukan pertimbangan badan yang berkenaan.
Tan Sri, ringkas saja, adakah perlu kita menyemak kembali dan juga meneliti bagaimana agaknya dari segi kemudahan dan juga struktur jalan di situ, adakah ia perlu diperbaikikan lagi, dan bagaimana pula kita nak pastikan pengguna ini mematuhi segala peraturan yang ditetapkan? Ringkas saja, Tan Sri.
Ya, Riz, secara ringkas suka saya menyatakan bahawa semua pihak perlu bertindak dan itu sedar akan jalan berisiko ini. Dan di samping itulah pihak ini pemandu jalan, mereka kena itu peka dan memandulah mengikut kelajuan yang telah itu tentukan. So saya rasa semua pihak ada bertanggungjawab lah untuk menjaga keselamatan di jalan raya, terutamanya penduduk-penduduk di taman tersebut.
Baik, terima kasih kepada Tan Sri Lee Lam Tai, merupakan pengerusi Ikatan Komuniti Selamat, atas perincian sementara tadi.